Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Potpredsjednici Federacije BiH odbili dati saglasnost za formiranje vlade. Rudari Zenice i dalje bez plate nastavljaju štrajk. Obilježeno 20 godina od prve dženaze žrtvama srebreničkog genocida. U Sjevernoj Mitrovici i Zvečanu, opštinama sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, zapaljena još dva automobila sa Republika Kosovo registarskim oznakama. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da je unapređenje bilateralnih i ekonomskih odnosa sa Sjevernom Makedonijom direktna posljedica regionalne ekonomske inicijative Otvoreni Balkan. Dogovor koji su Srbija i Kosovo postigli oko registarskih tablica u novembru prošle godine nema krajnji rok niti datum isticanja, potvrdio glasnogovornik Europske unije. Njemačka i Francuska očekuju da počne provođenje dogovora Vučića i Kurtija. Ruski napadi ne prestaju dok Ukrajina obilježava godišnjicu masakra u Buči. Finska će se pridružiti NATO-u u roku od nekoliko dana nakon odluke Turske da ratifikuje pristup te države ovom savezu, izjavio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Rusija usvojila novu vanjsko-političku strategiju u kojoj se SAD i Zapad navode kao izvori egzistencijalne prijetnje Moskvi. Bivši američki predsjednik Donald Trump optužen za tajne isplate porno zvijezdi neposredno prije predsjedničkih izbora 2016. godine. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Migranti u prolasku do zemalja Europske unije kroz Srbiju upuštaju se u sve rizičnije transporte. Nedavno je žena pronađena pod haubom automobila na prelazu Gradina.
To pokazuje da su jako granični organi susjednih zemalja pooštrili situaciju na granici. To pokazuje jednu nezaustavljivu želju ljudi da oni dođu do zapadne Europe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu održan je protest građana kojeg je organizovalo udruženje Restart BiH i Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99. Kako kažu, zalažu se za građanski koncept uređenja društva. Saobraćaj je bio blokiran, a veliki broj policajaca osiguravao je teren. Govore Azra Zornić, apelantica pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, i Suad Đozić, organizator protesta.
Okupili smo se da izrazimo svoje neslaganje, bolje reći, neprihvatanje šmitizacije Bosne i Hercegovine. Susjedne države Srbija, ali prije svega Hrvatska, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i desničarske Europe, su instrumentalizirale ovaj ured OHR-a i preko njega nam uvode apartheid.
Dejtonski sporazum nam je napravio sistem koji je nakaradan, koji veliča etničke zajednice, a ne građane.
Tako je.
Mi želimo građanski uređenu državu.
Građanski.
A ne ovo što imamo. Ako smo u Dejtonu bili prinuđeni da potpisujemo i da pravimo to što pravimo, danas ne moramo. Danas želimo, ako već mijenjamo Ustav, da ga mijenjamo u pozitivnu smjeru.
Bili su to Azra Zornić, apelantica pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, i Suad Đozić, koji je organizovao današnji protest. A više o tome možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U ponoć počinje izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, koji će biti održan u nedjelju. Kandidati za petogodišnji mandat su aktualni predsjednik Milo Đukanović iz Demokratske partije socijalista i Jakov Milatović iz pokreta Europa Sad. Između dva izborna kruga glavna tema bila je crnogorska dijaspora, a analiza portala i društvenih mreža pokazala je da je nastavljen trend uticaja iz inostranstva na predizbornu kampanju, prvenstveno iz Srbije. Slušamo Jasnu Vukićević.
Sa svoje završne konvencije predsjednički kandidat Jakov Milatović je poručio da građani na predsjedničkim izborima odlučuju hoće li okrenuti leđa prošlosti i zakoračiti u budućnost.
Europa u koju želimo svi zajedno, i ja iskreno vjerujem da u to želimo svi zajedno, da uvedemo Crnu Goru, je potpuno suprotno DPS pogubnoj praksi. Oni se zaklinju i zaklinjali su se u Evropu, a ne znaju i ne žive, niti su se ikada ponašali evropski.
Aktuelni predsjednik i kandidat za novi mandat Milo Đukanović je poručio da se Crna Gora mora vratiti na pravi put.
Ove 2,5 godine su bile realno izgubljene godine, ovo su bile godine stagnacije. Moramo staviti tačku na to. Ovo je trenutak, znate, sljedeća šansa je 2027. godine. Predugo je. Ako su za ovih 2,5 godine devastirali ovoliko, možete misliti šta bismo zatekli 27. godine. Ni kamen na kamen.
U fokusu kampanje između dva izborna kruga je bila crnogorska dijaspora u kojoj prema procjenama Pravo glasa ima oko 120 do 150 hiljada pripadnika. I na društvenim mrežama su manjine i dijaspora bile glavne teme, a govor mržnje je bio prevashodno upućen pripadnicima manjina iz dijaspore, pokazuje monitoring digitalnog forenzičkog centra sprovedenog na 6 portala i na Facebooku. Na portalima i mrežama je nastavljen inostrani uticaj na predizbornu kampanju, prvenstveno i Srbije, kaže Milan Jovanović iz DFC-a i navodi monitoring podatke Facebooka.
Za posljednjih 10 dana imali smo 533, čini mi se, objave koje su dolazile sa Facebooka, Facebook stranica u Srbiji, konkretno koje se tiču samih crnogorskih izbora, odnosno drugog kruga. I opet kažem, dominantno, više nego u crnogorskim, su bili okrenute podršci jednom kandidatu, odnosno kandidatu Pokreta Evrope sad, Jakovu Milotoviću. Ono što je veoma, veoma interesantno jeste da se ne radi samo o nekim stranicama koje su nastale juče za potrebe izbora, već se radi o stranicama medija prije svega u Srbiji koji dominantno podržavaju, dakle, po svoju uređivačku politiku, ali i sadržaj koji se plasira ne samo u drugom krugu, već od početka prvog, plasira sadržaj koji promoviše onda Andriju Mandića danas, sadržaj kojim se promoviše drugi kandidat, odnosno protiv kandidat predsjedniku Crne Gore, aktualnom predsjedniku Crne Gore, Milu Đukanoviću. Ono što smo zapazili jeste da je također u medijima u Srbiji velika pažnja, veliki prostor je dat kandidatu Jakovu Milotoviću, gdje je on imao nekoliko intervjua. To nije bio slučaj sa drugim kandidatom, iz toga možemo zaključiti da gospodin Mandić nije bio samo favorit, odnosno u prvom krugu, već je sad ovog puta njegovu ulogu preuzeo gospodin Jakov Milotović.
Oba predsjednička kandidata su dobila podršku iz regiona. Iz Bosne i Hercegovine su Đukanovića podržali članovi predsjedništva Denis Bečirović i Željko Komšić, te udruženje Majke Srebrenice. Jakova Milatovića je podržala Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, a iz Srbije mu je stigla podrška vođe Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i istoričara Aleksandra Rakovića, koji je promoter srpskog sveta. Milatovića je podržao i Milorad Dodik, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Antiratni aktivisti u Beogradu podsjetili su na ruske zločine u Buči. Grupa aktivistkinja i aktivista udruženja Oktobar okupila se ispred ambasade Rusije u Beogradu, gdje su obilježili godišnjicu oslobođenja ukrajinskog grada Buče od ruske okupacije. Godišnjica povlačenja ruske vojske iz Buče obilježena je i u ukrajinskoj ambasadi u Srbiji, jednoj od rijetkih evropskih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji. Ovaj grad u blizini Kijeva postao je sinonim za brutalnost ruske vojske tokom invazije na Ukrajinu. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Nekoliko aktivistkinja pojavilo se ispred ambasade Rusije u Beogradu u belim haljinama poprskanim crvenom bojom kako bi simbolično predstavile stradanje žrtava.
Ja predstavljam devojku koja je ubijena u Buči, koja nije imala prilike da bude ovde ili da putuje svetom i da bude srećna.
Rekla je Katarina. Ona je Ukrajinka koja živi u Srbiji 8 godina, a porodica joj i dalje u Ukrajini. Aktivisti su doneli fotografije ubijenih ljudi u Buči da bi, kako kažu, javnosti u Srbiji pokazali kako izgledaju žrtve ruske agresije.
Ljudi koji su ubijeni tamo i koji svakodnevno ginu u Ukrajini od agresorske vojske Vladimira Putina su stvar i oni izgledaju ovako. Dakle, vi ovdje vidite posljedice ruske invazije.
Rekao je Čedomir Stojković ispred udruženja Oktobar. Nakon povlačenja ruskih trupa u aprilu 2022. iz Buče, otkrivene su masovne grobnice i na stotinu ubijenih ljudi. Vlasti u Buči kažu da je stradalo više od 400 civila. Fotografije i snimci masakriranih tela obišli su svet. Grad je tada postao sinonim za rusku brutalnost i ubijanje civila u ratu. Godišnjica povlačenja ruske vojske iz Buče obeležena je i ukrajinskoj ambasadi u Srbiji, jednoj od retkih evropskih zemalja koje nisu uvele sankcije Rusiji.
Jak diplomat ja mogu razumjeti.
Ja kao diplomat u ovoj zemlji mogu da razumem srpsko rukovodstvo i njihove razloge, ali s druge strane, ukrajinskom narodu je jako teško da razume. Svi oni ljudi koji se nalaze na prvoj liniji fronta, njima je teško, kao i svoje onoj deci koja doživljavaju različite traume.
Njim vaško zrozumite se argumente.
Rekao je Volodimir Tolkač, ambasador Ukrajine u Srbiji. Rusija je više puta negirala napade na civile u Ukrajini. Prema izveštaju Ujedinjenih nacija, Rusija se tereti za brojne ratne zločine u Ukrajini. Uz optužbe za ratne zločine, Međunarodni krivični sud je 17. marta izdao nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. U Ukrajini je od početka rata stradalo više od 8.000 civila, među kojima blizu 500 dece, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Migranti se u prolasku do zemalja Evropske unije kroz Srbiju upuštaju u veoma rizične transporte. U posljednjih mjesec dana zabilježena su i dva drastična slučaja. Pronađene su pod haubom automobila i u kamionu u Koturovima Lima. Više od 2000 ljudi spriječeno je u posljednje tri godine da ilegalno pređe državnu granicu, saopštila je Uprava carine Srbije za Radio Slobodna Evropa. Iz Beograda slušamo Zorana Glavonjića.
Najveći broj među njima su takozvani slepi putnici koji su sami pokušavali ili su ih krijumčari vozili u hladnjačama, mešalicama za beton, buradima, žici i voću. Ispod haube auta carinici su krajem marta otkrili ženu na prelazu iz Bugarske u Srbiju.
To pokazuje dve stvari. Prvo da je granični organi susjednih zemalja, da su jako pooštrili situaciju na granici. Pokazuje jednu nezaustavljivu želju ljudi da oni dođu do svog cilja neke zemlje zapadne Evrope. Da se sklone na mesto koje oni smatruju bezbednim, boljim za život od svojih zemalja iz kojih dolaze.
Kaže Gordan Paunović, direktor nevladine organizacije Infopark iz Beograda koja se bavi pravima izbeglica. 9 ljudi iz Afganistana, Pakistana i Sirije nađeno je na granici Srbije sa Severnom Makedonijom među koturovima aluminijuma teškim po nekoliko tona u kamionu koji je išao iz Grčke ka Poljskoj. Nehuman tretman kojem su izloženi u pokušaju da se ilegalno dokopaju Evropske unije opisan je u desetinama izveštaja, pa se u Srbiji beleži da su rizikovali živote krijući se u tovaru žita iz kojeg su disali samo na slamčice, te da su početkom 2019. carinici na Batrovcima ka Hrvatskoj u kamionu hladnjači sa malinama otkrili sedmoricu migranata koji su na temperaturi od minus 22 išli u Nemačku. Nažalost, pristaju na transport u opasnim uslovima, za što pritom krijumčarima plaćaju visoku nadoknadu iako je put krajnje neizvestan, naveli su iz Uprave carina za Radio Slobodna Evropa. Po podacima srpske policije, krijumčari za tranzit preko Srbije i ilegalni prelazak granice naplaćuju od 1.000 do 6.000 evra po čoveku. Aktivista Gordan Paunović kaže da organizatore ilegalnih prelazaka zanima samo profit.
Tako da oni posežu za tim načinima da nekako nadmudre graničnu policiju. Međutim, na granicama su rendgen aparati, čitavi kamioni se stavljaju na rendgene da bi se pronašli slepi putnici. Krijumčari su prosto biznismeni, znači oni rade po principu ponude i potražnje i sve dok ljudi plaćaju velike cifre da bi prešli granicu, oni će im nuditi i pružati takvu uslugu.
Uprava carina proteklih godina zabeležila je da je u opasnom transportu ka Evropskoj uniji sve više dece. Deo priče je i da migranti sa Bliskog istoka, Afrike i drugih dalekih destinacija pokušavaju i sami, pa se kače pod vozila ili rezervne točkove kamiona. Oni koji su otkriveni u Srbiji transportovani su i u kazanima za rakiju, tovarima sa veštačkim đubrivom, lubenicama, kupusom, kikirikijem, semenom suncokreta, gumama, jabukama i sadnicama jelki. Sredinom 2020. trojica migranata pokušala su preko granice skrivena u mešalici za beton.
Ja sam veliki pesimista oko toga da će se Srbija obračunati sa krijumčarima. Obračunaće se možda jednog dana kada ne bude bilo više ovako velikog broja ulazaka u Srbiju na južnim i jugoistočnim granicama iz Severne Makedonije i iz Bugarske. Ako se te granice budu dobro branile, onda ovi krijumčari na severu neće biti potrebni kao što su sad.
Kaže Gordan Paunović iz Infoparka. Na Međunarodni dan migranata 18. decembra vlasti Srbije saopštile su da je od početka svetske izbjegličke krize kroz zemlju prošlo više od 1 000 000 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u Unsko-sanski kanton u Bosni i Hercegovini ovih dana svakodnevno dolaze nove grupe migranata iz Republike Hrvatske. Prema informacijama Ministarstva sigurnosti radi se o primjeni sporazuma o readmisiji. U Unsko-sanskom kantonu su nezadovoljni jer ih niko zvanično nije obavijestio o dolascima migranata u privremeni prihvatni centar Lipa. Detaljnije Azra Bajrić.
Nova grupa od 93 migranta danas je ušla u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Izačić. Migranti će, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, biti smješteni u privremeni prihvatni centar Lipa, udaljen 30 km od Bihaća. Prema njegovim riječima, dolasci migranata evidentni su već nekoliko dana.
Grupacija od 80, pa 80 juče 100 i upravo ga momenta su dva autobusa, 93 migranta ponovo ulaze u Bihać i idu na lokalitet Lipe.
Premijer Ružnić je zatražio od Ministarstva sigurnosti BiH, službe za poslove sa strancima i Vijeća ministara BiH informaciju o kojim migrantima se radi i zbog čega su iz Hrvatske izmješteni u Bosnu i Hercegovinu. Odgovor, kaže, još nije dobio.
Mi tu informaciju nemamo, imamo samo ovo brojno stanje. Naša policija prati taj dio sav, međutim još tu informaciju zvančno u samoj strukturi migranata samo znamo, znači ne radi se o porodicama, ne radi se o licima bez pratnje, djeci ili nekog, sve su to muškarci, samci.
Iz službe za poslove sa strancima nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o dolascima migranata iz Hrvatske. Istovremeno, iz Ministarstva sigurnosti BiH za RS je rečeno kako prema sporazumu o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na granični prijelaz dovoze nelegalne migrante. To je redovna procedura i to je ono što mi radimo prema Srbiji i prema Crnoj Gori, prema sporazumu s tim zemljama, a oni ih dalje vraćaju prema zemljama koji ih vraćaju prema drugim zemljama, kazao je Admir Malagić, portparol Ministarstva sigurnosti BiH. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o kojim migrantima se radi. U privremenom centru Lipa je smješteno oko 150 migranata. Ovaj centar vodi služba za poslove sa strancima BiH. Opremljen je za smještaj oko 1500 migranata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Sa druge strane, Hrvatska, Slovenija i Italija planiraju pojačanu kontrolu koridora kojima migranti od granice Bosne i Hercegovine preko Hrvatske i Slovenije stižu u Italiju kao konačnu destinaciju, a hrvatska policija nije potvrdila readmisije migranata iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska policija nije na upit Radija Slobodna Europa komentirala readmisiju iregularnih migranata iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu 30. i 31. ožujka u Zagrebačkom centru za mirovne studije. Zato znaju od svojih kolega iz Bosne i Hercegovine, koji su im također prenijeli da im je više vraćenih osoba reklo da su imali namjeru zatražiti međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj. Za naš program govori Antonija Pindulić iz Centra za mirovne studije.
Ukoliko je to tome tako, readmisija je time ilegalna zbog toga što ako osoba je zatražila azil u Hrvatskoj, onda se taj zahtjev mora zaprimiti i ona mora ući u proces traženja međunarodne zaštite u Hrvatskoj. Nikako se tu osobu ne može, znači, readmisijom onda predat drugim vlastima, recimo u ovom slučaju bosanskoj policiji, i na taj način ih protjerati iz zemlje.
Zbog povećanog pritiska od čak 300% više iregularnih migranata koji stižu u Sloveniju nego prije hrvatskog ulaska u šengensku zonu 1. siječnja i zbog povećanog pritiska na Italiju kao ciljanu destinaciju, policije Hrvatske, Slovenije i Italije planiraju uspostaviti projekt zajedničkog nadzora koridora od granice BiH sa Hrvatskom prema Italiji. Finalizacija ovog projekta očekuje se tijekom radne posjete slovenskog premijera Roberta Goloba Zagrebu u svibnju. Rečeno je među ostalim nakon susreta Goloba i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića 27. ožujka na Brdu kod Kranja. Golob je u izjavi nakon susreta pozdravio hrvatski ulazak u Schengen i eurozonu, ali i upozorio na pojačani pritisak iregularnih migranata na Hrvatsku i Sloveniju kao tranzitne zemlje i na Italiju kao ciljanu destinaciju za njih.
Iščemo rešitve kako bi nadzirali te koridore.
Tražimo načine kako da nadziremo cijeli koridor od bosanske granice do talijanske granice trilateralnim sudjelovanjem kako bismo uspostavili bolji nadzor iregularnih migracija. Hrvatska je već kod ulaska u šengenski prostor 1. siječnja uvela kompenzacijske mjere kojima zaustavlja iregularne migrante i u dubini hrvatskog teritorija, a ne samo na području uz granicu. Plenković je i nakon razgovora sa Golobom kazao kako hrvatska policija kvalitetno i zakonito čuva graničnu crtu.
Surađujemo sa vlastima i policijama drugih država i spriječavamo nezakonite migracije. I 6.500 hrvatskih policajaca koji čuvaju hrvatsku granicu se ponašaju i u skladu sa hrvatskim zakonima i europskim i međunarodnim normama i standardima.
Austrija već 8 godina ima graničnu kontrolu na granici sa Slovenijom upravo zbog pritiska iregularnih migranata. Prema podacima slovenske policije, u prva 2 mjeseca ove godine, nakon što je Hrvatska preuzela kontrolu šengenske granice, u Sloveniji su zabilježena 5.162 pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo svega 1.259. Kako je to izuzetno velik porast, slovenski mediji citiraju izvore bliske slovenskoj vladi, kako se boje da bi zbog povećanog pritiska i regularnih migranata na Sloveniju, a potom i na Italiju kao konačnu destinaciju, i Italija mogla uvesti granične kontrole na granici sa Slovenijom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Iako Bosna i Hercegovina nije dio priče o otvorenom Balkanu, u Banja Luci će za nekoliko dana biti održana konferencija koja će se baviti upravo ovom temom. Ova inicijativa koju su pokrenuli lideri Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije još 2019. godine nema podršku u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ipak u jednom njenom dijelu Republici Srpskoj smatraju kako se BiH treba pridružiti otvorenom Balkanu, zbog čega se između ostalog i organizuje konferencija. Ali ministar vanjskih poslova BiH kaže kako nema smisla otvarati priču o otvorenom Balkanu dok se ne završi berlinski proces. Priča Gorana Katića.
Osim ministara i privrednika iz Republike Srpske, na konferenciji će između ostalih učestvovati i Zoran Tegeltija, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, te Siniša Maričić iz Regionalnog savjeta za saradnju. Organizatori očekuju i još neimenovane paneliste iz Ujedinjenih nacija, te delegacije Evropske unije u BiH. Nisam upoznat sa konferencijom, ali nema smisla da otvaramo priču o otvorenom Balkanu dok ne završimo berlinski proces. Ovako za Radio Slobodna Evropa govori Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.
Dok ne završimo još jedan proces, evo, koji se zove berlinski, o kojem smo postigli načelnu saglasnost. Dakle, kada to završimo, onda možemo sjesti i razgovarati o otvorenom Balkanu bez da prejudiciramo uopće da li će Bosna i Hercegovina biti unutra ili ne.
BiH je od 2014. dio berlinskog procesa koji okuplja 6 država Zapadnog Balkana sa ciljem da se one međusobno povežu prije pristupanja Evropskoj uniji. Konferenciju u Banja Luci zajedno organizuju Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske i Udruženje mladih ekonomista Republike Srpske. Teme konferencije će biti prilike i izazovi otvorenog Balkana, spremnost za protok ljudi, roba i kapitala, te globalne evropske i regionalne inicijative kao šansa za razvoj. Borislav Mandić, predsjednik Udruženja mladih ekonomista, Kaže za Radio Slobodna Evropa da oni kao ekonomisti smatraju da su slobodno kretanje roba, usluga, novca i ljudi ideje kojima bi svi trebalo da streme.
Na ideju smo došli da su je zanimljiva tema, mi smo ekonomisti i mislimo da je protok slobodno kretanje roba, usluga, novca i ljudi nešto što je dobro i čemu trebamo svi da ciljamo.
Iz ministarstva nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o konferenciji te zvaničnom stavu entitetske vlade po pitanju regionalnih inicijativa. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je bilo kakvo približavanje Otvorenom Balkanu do dodvoravanja Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske Aleksandru Vučiću.
Verovatno se Dodik nada da će uceniti, kao što je i do sad ovo radio, od kad je formiran novi savjet ministara, da će mu Konaković i ostali izaći u susret zaboga da se ne bi raskinula koalicija, ali onda će imati posljedice. I to strašne posljedice. A da nama regionalna saradnja treba, potreba nam ko hleb nasušni. Travno smo trebali, ali ne može se graditi regionalna saradnja, a u isto vrijeme takve izjave davati posebno Milorad Dodik. On hoće u Otvoreni Balkan. Da li zna da ne može u Otvoreni Balkan tako što će gušiti nevladin sektor, tako što će uvrštavati, kako on to misli da uradi, da će svi drugi aplaudirati njegovoj gimnastici, a on će gurati Otvoreni Balkan. A to nema teoretske šanse.
Ona naglašava da su razlike između dvije inicijative u detaljima, ali da iza berlinskog procesa stoje pare za projekte, a da iza Otvorenog Balkana osim Vučića i te ideje ne stoji ništa. Iako su i BiH, Crna Gora i Kosovo također pozvane da se pridruže ovom procesu, nisu mu se priključile jer, između ostalog, nije povezan sa standardima Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od 1000 tehnoloških lidera i istraživača, uključujući Ilona Maska, putem otvorenog pisma pozvali su laboratorije za veštačku inteligenciju da pauziraju razvoj najnaprednijih sistema. Upozoravaju da alati veštačke inteligencije predstavljaju duboke rizike za društvo i čovečanstvo. Istovremeno, dok stručnjaci pozivaju vlade da se umešaju i stave moratorijum na razvoj najmoćnijih sistema veštačke inteligencije, napredovanje zakonske regulacije ove oblasti u SAD-u i Evropi nailazi na kritike, pišu svetski mediji. Grupa poslovnih lidera i akademika potpisala je pismo tražeći od kompanija kao što su OpenAI, Google i Microsoft da pauziraju razvoj snažnijih sistema veštačke inteligencije kako bi industrija mogla da proceni rizike koje oni predstavljaju, ističe Washington Post. Pismo je potpisalo oko 1000 stručnjaka iz poslovnog, akademskog i tehnološkog sveta, među kojima je Elon Musk, izvršni direktor Twittera i Tesle, iskusni kompjuterski naučnik Joshua Bengio i izvršni direktor startupa Stability Emad Mostak. Potpisivanje pisma organizovala je neprofitna organizacija, popularna među tehnološkim milijarderima, Institut za budućnost života, koja je, kako dodaje Washington Post, posvećena istraživanju egzistencijalnih rizika po čovečanstvo i koja već dugo upozorava na opasnosti veštačke inteligencije. Lista potpisnika nije uključivala više rukovodioce u OpenAI ili drugim kompanijama tehnoloških divova, kao ni istaknute kritičare veštačke inteligencije, poput Timnita Gebrua, višeg inženjera u Googlu, koji već dugo upozoravaju na neposredne rizike nove tehnologije, naročito nakon što su javnosti predstavljeni novi chatbotovi. Istraživači etike veštačke inteligencije su, naglasio je Vašingtonski list, više puta ponavljali da fokusiranje na rizike razvoja veštačke inteligencije koje je na ljudskom nivou ili više, odvlači pažnju od neposrednih problema koje je tehnologija već stvorila, kao što je unošenje seksističkih i rasističkih predrasuda u više tehnoloških proizvoda. U pismu se poziva na šestomesečnu pauzu u izgradnji novih alata veštačke inteligencije koji su moćniji od GPT-4, koji je kompanija OpenAI predstavila javnosti ranije ovog mjeseca. Laboratorije za veštačku inteligenciju i kompanije koje na tome rade, umjesto toga bi trebalo da razviju skup smjernica za novu tehnologiju AI koje bi eksterni stručnjaci mogli revidirati. U pismu grupe istaknutih stručnjaka iz tehnološke industrije opisani su potencijalni rizici za društvo i čovečanstvo koje donosi veštačka inteligencija, od pretrpavanja interneta dezinformacijama i automatizacije radnih mjesta do katastrofalnih budućih rizika opisanih u sferi žanra naučne fantastike, ukazuje agencija Associated Press.
Brojne vlade već rade na regulisanju visoko rizičnih alata veštačke inteligencije, ističe AP, dodajući da zakonodavci u Evropskoj uniji pregovaraju o usvajanju sveobuhvatnih pravila o veštačkoj inteligenciji koji su predloženi 2021. godine, dok je Velika Britanija ove srede objavila dokument o svom pristupu za koji kaže da će izbeći teške zakone koji bi mogli ugušiti inovacije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.